Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Poko ela muna banso bozili bakuya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo tokolo bilambela ya episkopo monene ya Kisangani wana batomboki ba ADF kasipe na bilenge baye ba mikotisi na lisangali na Marcel Utembi abasengi kosukisa matungisi ona baimboka Mambasa. Kimia emonisa misika na Kasai Central wapi bakabila mibale bazalaki kondongwa na po ya mabele kuna mondele mboka ya teritoire ebisite boluka lukiboko sale mapo ya koyeba banani batindaki na likambo lini. Kati na sango na biso tokolobela pe bilembo makasi ya mvula enokaki lobiloleki na etando ya Nkolo na teritoire ya Mbanzangungu etuka ya Congo Central sima mwa bopeni nde tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango episi kopo monene ya Kisangani Marcel Utembi asengi na batomboki ba ADF ba ye mingi pentapo na ye bazali bilenge ekolo Kongo Demokratiki basukisa kotungisa ba imboka ba civilo teritoire ya Mambasa. Monyango oyo alobela kiango momosala mine inabunya obosuki sibokuta nyibwa lipinga ya ba episi kopo akambaki na moyange lietuka. Lipinga liye ekendeki kopesa sango na moyange lietuka po ya botia miomo sala ya episkopo ya sika ya Wamba Emmanuel Nguna eye ekosalema na sanza eye ya minei na Mambasa centre lisusu ye abwaki pembela ona baimboka po te bami pesa penza na bokasi bokosalema po ya bokengi ya etando ena ekotungisa mambala na mbala na batomboki ba ADF eteni ya maloba maye eponami po ya biso na Martial Kizabia Mungu.
Etando ya Mambasa ezali na bitumba na batomboki ya ADF ba ebazali na esika ena. Biso ba imboka mpe ba Kristo esengeli tumi pesa po na we etali kovandisa kimia mpe bokengeli. Ba ADF bazali kaka ba imboka ya Uganda te tope ya Libanda. Kasi na kati mia bango ba imboka ya Ecole République Démocratique du Congo mpe bazali. Na yango tobeti mbela po ete bande komi bali mpe basi ba ebazali na ADF batika. Bomo ya moto ezali motuya. Baposa mnyabiso ezali kotonga ba eklezia ya sika. Limemia na bakambi ya politiki ya eklezia ya mapinga mpe ba imboka. Bakende liboso mpe ezali kosala lokumu mnyabiso.
Likambo ya bokengi omonyele ya ekolo Kongo Demokratiki elobama kina likitalinene ya zomi na sambo ya bakambi banda kubontoma ya Afrika pe baye bakolo bakankota la lifalanse eye esalema kina ingumba lome o ekolo Togo kubanda mwamusala misato kino mwamusala minei olibakulina mukambi nda kubontoma ya ekolo RDC eme boji sangara apale la kibozangi kozwa mikano misengeli ya lisanga APF kolanda na likambo liye ata soki la polo ndenge na ndenge bindi mama ye amile lite tango ekole kaka uto bozume ko kino botia meobikela otango bozangi bokengi boko koba eteni ya maloba ya emeboji sangara eponami po ya biso na grace amzati.
Tozali na kokoba na kobeta mbela tango monso na koyebisa moto iso ete likambo ya ekolo République Démocratique du Congo ezali kopesa nungu nungu na Afrika mobimba. Tolobelaka yango penza te po ete tango endongwa na kakuna na Moyen Orient na likambo litali petroli etalaka moto iso. Kasi likambo ya ekolo République Démocratique du Congo ezali kotala nano bikolo nzinga nzinga mpe kolandisa ma ekolo miabiso ezali na bankita mpe manso esengeli. Tozali na makanisi po na Grand Inga ekoki kopesa lotiliki na Afrika mobimba. Na yango tango ekolo République Démocratique du Congo ezali na motungisi ezali pasi penza po na kontina mpe po na baengumba elobaka lokoto Falansa ekokisa makambo mia bango na maematali bofuluki. Lokola tolobeli yo etali ba ebasimba mandoki na lingi ete lisanga mia biso etala likambo litali ba ADF bazali na kokoba na kobebisa na oyo etali kibomoto. Nalingi ete tokoma mituna ya tina po na baengumba elobaka lokoto Falansa po ete lingomba ya Islam ezali kokoba na koboma mpe kopesa pasi po na nini te kotinda bato po na kosilisa likambo liye.
Kuna na Sud Kivu bitumba bisusu bisalemaki na bangomba ya kale bitumba bikokoba mwa mosala mitano eye obisika nzike ya territoire kotanga na Katale Mubugu wapi ba FRDC balongaki na kozongisa batomboki ba AFC M23 ba ebamekaki kobotolo ba lokalite ya Tushu Nguti pe Nyamugali nambano bato baike bakimi bitumba po ya kokende na Walikale oyetuka ya Nord Kivu boyebisi ba société civile. Kimia ezonga kisima mikolo mibale ya bitumba kati na bafandi ya mboka Bena Kasenga na groupement ya Kajangai na Baba Kwanga na groupement ya Kalunga au territoire ya Dibaya na etuka ya Kasai Central. Sango endimisa mina mondele mboka ya territoire Diano Ilunga Kalunga ye a ebisite baipulusu batinda makikuna po ya kobatela bato na biloko bya bango lisusu abakisite boluka luki boko salema po ya koyeba banani babandisa kimobulu po ya kobatinda na misala ya sembo. Daniel Ilunga Kalunda azoma kionzela ya singa ya André Katende ngala mulume.
Ya solo ete bitumba ya makasi ezalaki na kati ya lisanga mibale oyo bafandi elongo wuta ba mobuzomi. Likambo yango ewuti na bozangi boyokani ya bandelo ya bilanga. Bakonzi basila komeka koyokanisa bango. Kasi mbala na mbala likambo yango ezonga kakaka. Sika oyo kimia ezali. Pulusu ezali na esika eye pona kobongisa. Bato nyonso bazali kobombama. Pe bakambi ya likambo wana bazali koluka mapona kofuta bambano na bango. Bozangi boyokani ya lolenge oyo ezali mingi pona bandelo ya bilanga ya bamangomba to pe lisanga. Baimboka na biso basosoli na ino te kesengeli kobika na bolingo mpe kimia.
Toku ndola te uto mamosa mibale bitumba bisani makikati na bafandi ya Bena Kasenga pe Baba Kwanga po ya kowela mabele nambano batuba waki basusu bazoka ki makasi pendako bitumba maki. Boto lobaki webandeli ya sango oituka ya Congo Central ndako bibukani bilanga bipunjami bikela pe lokola wana bilembo sima ya mvula makasi enokaki na mopepe makasi mwa mosala minei na etando ya Nkolo quartier Luzolo secteur ya Boko na territoire ya Mbanzangungu. Kulanda na Victor Nzuzi mukambili sanga basali bilanga na kombo Luzolo lwa Toma ekomisika momesano mambi malolenge moko makosale mambala ibale na mubu talatina abwaki mbela na bakonzi po ya lisumi na lumbango na tina ya batuba ibabungi biloko baso. Toyo kaye Victor Nzuzi oya soma kionzile singa ya Aleirung Mushinza.
Ba ndako tuku mibale oyo ekwei pe ba twatir ekei na mopepe ya mbula pe tuku mine oye zaliki ya matiti wanande matiti oyo batia likolo ya ndako nyonso ekei. Batu balali libanda to balali epa ya bandeko ezali penza pasi biloko ebebi sika ebabrike panti biloko pe na bilanga pasi ekoti po kilture ya masango na sezon B yango tosalaka mingi na milieu na makemba yango elali na mopepe kwei na mopepe tozali kosenga na bakonzi basunga ba oyo ba perdre bandako na bango bakonzi basunga po mbula nyonso ba paysan bazali ko perdre biloko na bango na inondation mai makasi ezali kokota na bilanga pe milona ezobeba awa bandako ezokweya mbula nyonso ezokweya me leta tomona kaite mbalo yo tosengi vraiment na leta asunga ba oyo bazali na pasi po bazali penza na pasi pe tosengi na leta asunga batu na bamboka lolenge kotonga bandako po yango pe ezali problem pe ndenge pe ba nzete nyonso ekatani na bamboka na biso kosunga pe ba paysan na makambo etali reboisement.
Likita po ya mbala ya mbo matali misala ya bilanga bikela botambo lipe mai esuki mwa mosala mitano eye na kindu wetuka ya manyema lobiloleki mwa mosala minei ezalaki masolo bayi likita bayebisite manyema ezalaka lokola esika ekobimisaka biloko nzike kowuta na bilanga na boye basengeli kosala maso pote bazongela. Tozongi na Ituri po ya kolobela nkoko so ezomi po ya kobemboka na mituka. Boko mituka milengela mapo ya bato batano biko yamba kino bato mwambe ata zomi yango na nzela ya mulai kino ba kilometele kama mibale. Likambolie ekotika babembo kina bolembu makasi kino mbele bazo makono kouta na kosangana pe kukangisa banzoto wana mbele na makama ya nzela. Tosu kisana Nord Kivu wapi mikololeka zomi mileki uto batomboki ba AFC M23 ba milongola ki oboko mboka na teritoa ya Walikale ba lokalite ya Peti pe Minjenje na groupma ya Kisimba bitikali sepolele yango etali samaki na mulobeli lisanga ya ba imboka po ya mbongwana ya bondongwani na pinga CITC na bokuse obosu kisiyoko etinda ya musala kuna katina la polo la ye Julien Bunda atali sakite boko ba imboka babandi kozonga malembe malembe ubamboka babango biebitika laki uto mobuyoko po ya bitumba katina ba imapinga pe batomboki. Tala kasuka sango na biso ya lelo, tosungama kio nzela ya masini na Pierre Diatinoa, Dieudonné Nyangasa pe Paul Badianyama, po ya kolengele sango, tosungama ki na Vicky Odiambala pe Jean Gandou, na bino baye, bato bolanda ki biso suka poso elamu, omabota mabino.